kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Te kuulate saadet Kõnetused. Tänase saate külaline on piiskop Ove Sander. Mina olen piiskop Antti Toplaan ja oleme siis piiskopide saates. Tavaliselt on minu külane peapiiskop Urmas Viilma, kes on nüüd sabati puhkusel ehk sabatikumil. Ja kuu aega tagasi olime samas saates, võiks öelda, piiskopide kolleegiumiga Kuressaare stuudios, kus lisaks nimetatule oli ka piiskop Marko Tiitus. Ja kui kuulajad mäletavad seda ammus saadet, siis me leppisime kokku, et samas saates, kus olen esitanud küsimusi peapiiskopile ja ka mõningaid peapiiskopi teemasid kommenteerinud või provotseerinud, siis nüüd on meie saate külaliseks korda mööda meie piiskopid. Saame nendega veidi rohkem tuttavaks ja seda ma ei saa lubada, et ma ise endale küsimusi esitan. Aga võib-olla siis saan kaasa rääkida. Ove, sina oled meil Põhja-Eesti piiskop ja ka Eesti väljapool ehk diasporaas tegutsevate koguduste piiskop. Lisaks oled veel usuteaduse instituudi rektor. Enam ei ole Nõmme rahu koguduse õpetaja, aga siiski kolm nii suurt valdkonda. Need, kes sind rohkem tunnevad, on sulle annud, kindlasti on sul palju helitusnimesid, aga üks nendest on lendav piiskop. Kas see kuidagi iseloomustab ka sinu töörütmi ja ülesandeid?
Ja tere ka minu poolt ja aitäh selle toreda küsimuse ja sellise nime andmise eest, et muidugi ma võin öelda, et kui vaadata nendele lendudele ja lennukusele, mis mul olid võib-olla 20-30 aastat tagasi, et siis ma olen ikka nagu suhteliselt aeglaseks juba jäänud, et aga noh, ma ei tea, töötas ministeeriumis mõned aastat tagasi oli meil selline natuke nagu moe väljend, et kas mingi tee lendab. Noh, et selles mõttes, et nakastas siis nagu saab asja või ei saa. Ma arvan, et mingisugust sellist head lennukust ei peaks olema mitte ainult siis piiskopidel ja vaimulikel, vaid noh, tegelikult kõikidel kristlastel, et see energia, see rõõm, mida Jumal meil annab, et see noh, paneme võib-olla natukene niimoodi kiiremini tegutsema ka. Minu ju selline tagapõhi natukene on ka Ameerika ja Ameerika kristus, et seal tihti peale rõhutati, et ega me ei tea, kui palju meil enam aega nagu on, et kristuse tööd ikkagi tuleb sellise natukene ka suurema innuga ja kiiruga teha, aga minu kallis abikaasa ikka tuletab mulle kogu aeg meelde, et sa ei saa nii palju eest ära minna, et sa pead ikka ootama teisi nagu järele küll. Et selles mõttes, eks see lend on selline ja lennukus ambivalentne teema, et teda ma arvan nagu energiana ja hoona meil peab olema sees, et see kuidagi võtab, tõmbab inimese kaasa, aga me peame inimesega ära ootama.
No me tuleme nende nimetatud valdkondade juurde, mitte et neid oleks võimalik ammendada, aga võib-olla sellises nii-öelda lähimineviku perspektiivis või lähituleviku vaates. Sina täidad ka praegu peapiiskopi ülesandeid ja üheks esimeseks ülesandeks on olnud mitte ainult olla siis kirikuvalitsuse majas olemas ja kättesaadav, vaid ka läkitada kogudustele nüüd tänaseks juba saadetud paastu ja alguse läkitus. Et paastuaeg kestab siis kuni ülestõusmise pühadeni. Et millised on need paastoaja mõtted, sest oleme ju üsna tõsises ajas, inimesed on mitmes mõttes ärevuses.
Jah, seda kirjutades ma taas avastasin enda juures, et ma olen ikka nagu ka selgelt konservatiivsusele kalduv inimene ja mis siis antud teoses tähendab seda, et ma tegelikult selles Karjase kirjas ei rääkinudki niivõrd paastojast, vaid ma rääkisin hoopis palve kolmapäevast ja kannatusajast. Ma mäletan, kui ma olin väike poiss ja käisin Tartus Pauluse kirikus ja noh, eks me käisime ikka kõik pühapäevad ja need Karjase kirjad tegelikult on meelde jäänud ja mitte olnud selles mõttes, et need kunagi ette loeti, vaid ka sisulises mõttes. Ja siis nüüd selles Karjase kirjas, no tegelikult siis minu esimene Karjase kiri peapiskopi ülesannetes, ma tegelikult natuke nostalgitsengi, et vaatan siis sellisele lapse ja nooruspõlvele tagasi ja rõhutan eriti siis palvetamise vajadust. Mul kohe tuli üks kogemus meelde paari päeva tagusest ühest ristimisest, mida ma läbi viisin, kus ma siis püüdsin ka rääkida Jumala sõna, aga kõige asja oli nagu natuke kinni ja ka sellest ajast, kui ma hakkasin palvetama ja seda talitust läbi viima, nagu asjad muutusid, ehk mis ma siis tahan nagu öelda, et võib-olla tänane päev ei ole niivõrd rääkimise, vaid palvetamisaeg ja noh, muidugi siis palve kolmapäeval alati või palvepäeval mõeldi Eesti maale ja rahvale ja oma Karjase kirjas ma muidugi kutsun üles arusaadat palvetama jätkuvalt Ukraina eest, paikade eest, kus on siis sõjad, totalitaarsed režiimid. Et ühesõnaga ma püüan see palve välja tuua ja teiselt poolt ma lähen natukene kannatuse teemasse sisse, et võib-olla seda nagu liialt palju öeldud, aga igal juhul siis vanasti me niimoodi uskusime ja mõistsime, et kannatusaeg on meile selleks, kus me vaimus käime kaasas meissand Jeesuse Kristusega tema kannatusteel. Loomulikult see on, nagu ma ütlesin, väga ambitsioonikas ütlemine, et me ei saa ju tunda seda või kogeda seda, mida Jumala poeg on tundnud, aga kuidagi temaga olla kaasas ja mõista, ja see, kui ma tegelikult oma Karjase kirjaga lõpetan, et tee kirkusele läheb kannatuse kaudu ja muidugi natuke räägin ka seal kannatuse mõtestamisest, et inimene ise endast on valmis päris suureks kannatuks ja ohvriks, aga seal kuidagi peab olema mõte sees. Nii et palve ja kannatuse mõtestamine, need on mu teemad.
See kõlab üsna hästi palve kolmapäev. Iga päev võiks olla, miks mitte palve neljapäev, me teame, et neljapäev oli kunagi kalapäev. Ja reede on selline paastupäev paljudele, laupäev teadusti sabatipäev, kellele see on oluline kristlastele, siis pühapäev, ülestõusmispüha, mälestuspäev, mida meenutatakse igal nädalal. Aga sa mainisid, Ove, et sa oled ka tihedalt seotud Ameerikaga, seal õppinud ja seal on sinu lapsed elanud ja töötanud. Küllap oled ka kursis ju nii-öelda suure poliitika ja sündmustega, millest kõik raadiod räägivad ja inimesed kõnelevad, et kas sul on ka nende sündmuste suhtes mingi vaade, nii nagu ka hiljuti lahkunud Eno Kaameri käest ju viimasel aastal on küsitud, et milline on tema sõnum, mida ta Jumalalt on küsinud, et kas me peame olema hirmul või milline on siis see Jumala sõnum meie rahvale, noh, selline suurte geopoliitiliste mullistuste keskel, et kust leida rahu?
Eesti tore küsimus ja mulle meenus just üks kirjatükk, mille kirjutasin siis meie kojuudnud kalli venna Eno Kaameri mälestuseks. Ja ma muuhulgas kirjutasin seal seda, mida ilmselt paljud raadiokuulajad ei tea, et Vend Enok on minu ja mu pere saatuste elu väga palju mõjutanud. Noh, loomulikult poolt sellel viisil, nagu ta on mõjutanud tuhandeid elusid evangeeliumi ja andestuse ja usu ja usaldusega. Aga see tõesti nagu väärib tänumeelset meenutust ja see läheb tagasi 90. algusesse, kui siis hakkas Teoloogiakadeemia toimetama ja tekisid siis ka Enokil seosed Ameerika luterlike kristlastega. Ja minu kallis abikaasa Liina oli sellel ajal siis õppimas Enoki juures ja muidugi need sidemed siis kandusid ka temale üle, nii et tegelikult aasta 93 oli esimene kord, kui me siis käisime USA's õppimas jüngerlust. Ja ma veel korra põlkan kõrvale, et kui nüüd Issand on ennukki kutsunud usult nägemisele, siis üks tema suuri sõpruja, kes oli ka kogu aeg nende jüngerluse teemadus kaasas, Doug Anderson, lahkus ka paar päeva tagasi, nii et, et kaks niisugust võimast ususammast ja sõpra on nüüd koos Issanda juures. Ja igal juhul, nagu ma ütlesin, et need sidemed siis kandusid edasi Liinale, Liina kaudu minule, sealt edasi juba see õppimine ja muidugi noh, võib öelda, et ikka 30 aastat siis vähem või rohkem ma olen seal käinud, erinevad perioodi elanud, nagu sa ütlesid, et lapsed on, kaks last on seal pikalt elanud ja õppinud. Ja muidugi, mis Ameerika juures on, Ameerika on väga usklik maa. Ja loomulikult eks neid usuväljendusi ja kogudusi ole ka väga erinevaid, aga kui meil usklikkus on pigem võib-olla selline midagi harva ja uskmatus on võib-olla siis selline nagu tavaline, see Ameerikas eriti kui minna lõuna osa riikides, et no sõja, nõpetame Texas näiteks, ikka 100%-liselt usklikud maad. Aga sinu küsimuse juurde, et mis on nagu see sõnum ja selles rahutus ja ärevas olukorras, et ma, et kui sa lubad, et siis ma sellist poliitilist positsiooni ei hakkaks võtma. Ja seda on ka teid väga raske võtta, just ka selles mõttes on ju täitsa selline käib mõiste nagu sõjaudu. Ja kõik, mis on sõja, mis on seotud nende otsustega, mis siis tehakse, me peame teda osalt ütlema, ega me väga palju ei tea, et, et meie saame, eks ole, oma otsuse kujundada just nimelt ajakirjanduse meedia pinnal, aga kui palju räägitakse asjadest nii, nagu nad on, see on nagu alati ise küsimus, aga see sõnum on minu jaoks küll nagu hästi selge, et me ei tohi vaadata sõjale, me ei tohi vaadata kartusele, hävingule, probleemidele, võib-olla mingisugustele halbadel kohtumistele, luhtunud läbirääkimistele, võimalikele, ma ei tea, ette kokkulepitsud senaariumitele. Ja need on sellised, kõik nagu natukene, noh, kuidas siis öelda, kujuteldavad teemad ja mis röövad inimesed tasakaalu, rahu, palju inimesed on täna ärevuses, ja ikkagi see vana piibli tõde, et meil tuleb vaadata Jeesusel, meil tuleb nagu väga tugevalt vaadata Jeesusel. Ma olin pühapäeval Narvas. Narvas sai endale väga austava soome-ugri kultuuri pealinna tiitli ja jutluses ma just panin südamele, et see ongi see meie osa ja võib-olla natukene ka just selle sama kannatus paastuaja osa, et pöörata ära probleemika sõjat ja see kasvavalt probleemilt, kui ma nii võiks öelda, aga ikkagi Jeesusele. Ja nagu Martin Luther on öelnud, mis iganes on, jooks alati Jeesuse varju. Ja muidugi, nagu vestluses Peetrusega, sinul on igavese elusõnad. Ja me võime öelda, et mis tahes tegelikult tuleb täna õhtu homme hommiku, kuna iganes, see ei ole üldse tähtis, kuna tuleb, mis tuleb, kas üldse ei tule. Aga kui me oleme koos Jeesusega, me oleme hoitud, me oleme kindlasti hoitud, kaitstud ja meil on igavene elu. Et ma arvan, et see võiks olla nagu meile selline nagu sõnum, et püüda nagu oma vaimne pilk ka sellest sõjast nagu lahti haakida, sest tõsi, me ei saa ju selle jaoks ka midagi teha peale palvetamise, aga just vaadata Jeesusele, tema lähedolule, tema tõotusele, et see võiks tuua meil rahu.
Meil siin stuudios täna raadio kuulajad ju pilti ei näe. Meil on siin eri värvilised mikrofonid. Nagu juhusliku värvi, aga mõnikord värvid kuidagi markeerivad ära ka noh, kellegi jaoks kedagi. Ja kui inimene, kes nüüd otseselt siin selle saate lõigus on juttu veidi ka Ameerika meele- ja kultuuriruumist, mida võib-olla siit kes ei ole sellega seotud, on raske hoomata, et kui nüüd vaadata ainult vahendatud teleuudiseid või kuulata raadiot ja siis noh, näiteks president Trumpi ovaalkabinetis toimunud sõnasõjale, siis, et siis võib jääda selline, noh, kellestki selline agressiivne mulje. juhuslikult viidatud sotsiaalmeediavoos nägin, kuidas siis uus Ameerika presidendi administratsioon enne päeva koosoleku algust oli kutsutud sinna evangeelne pastor, kes pidas siis palve. Ja kõik need suured riigisad siis palvetasid ja pastor oli eest palvetaja. Et kuidas neid kahte vastandliku pilti oma vahel siduda?
No eks olegi nagu keeruline. Muidugi USA ajaloos on olnud ka neid presidenti, kes on hoidnud väga sellist nagu selget joont siis riigi ja kirku lahususest. Samal ajal olles ise väga aktiivsed kirikuliikmed, aga nagu üldisemas mõttes muidugi Ameerika jooneks on see, et kirikipoliitika käivad küllaltki koos ja kui siin sai öeldud, et meie kristlastena kannatuse keskel, et me muidugi ootame palume Jumala abi, aga me kuidagi vaatame nendest ajalikest asjast ka elu ja surmapiirist üle, et meie jaoks, nagu me teoloogias ütleme, Jumal on transcendents ja ta on igavikuline ja ületab selliseid päevapoliitika küsimusi, siis Ameerikas on muidugi need asjad tegelikult nagu üsna koos olnud. Ja mis meie jaoks nagu võib tunduda nagu natuke imelik või võõras, kus me üldiselt püüame nagu küllaki delikaatselt vähemalt koguduse jutlustes poliitiliste teemadega ringi käia, et pigem me nagu ei lähe sinna väga sisse, sest me ei taha ju riivata inimesi, me teame, et ka inimeste on väga erinevad poliitilised eelistused meie kogudustes, siis USA's muidugi pastorid väga julgelt jutlustavad, just nimelt vastupidiselt, nagu ma ütlesin, see Euroopa transcendentsile, just nagu Ameerika immanentsi või et noh, et Jumal ikkagi kehastub, toimib, õpetab, juhatab sind nendes nagu igapäeva asjades ja ütleme poliitilised teemad Ameerika kantslerite on väga tavalised ja kui siis näiteks kogudusse tuleb uus pastor, kes näiteks nagu enne pastor oli vabariiklane, tuleb demokraadist pastor, siis on täiesti tavaline ka see, et need inimesed, kes siis enam ei jaga selle pastori vaateid, nad vahetavad kogudust. Et selles mõttes Ameerika sellises koguduse elus on nagu väga palju liikuvust. Aga mis muidugi annab nagu just jõulisust nagu Ameerika sellise, ma ütlen, immanentsele jumala kultuurile, on nende selline klassikane poliitiline süsteem, kus ongi ütleme, kaks värvi, eks ole. Nagu sa ütlesid ka, et punane ja sinine ongi vabariiklused ja demokraadid. Tõsi, on ka independentid, et ehk siis sellised nagu sõltumatud. Noh, me räägime seal mõnest protsendist või natuke rohkem, aga nad nagu üldpildis ei oma mingisugust nagu erilist mõju, mis tähendabki siis, et kui nüüd Ameerika Kristus ongi nagu sellisen, noh, ütleme, maisem selles mõttes, et Jumal ikkagi noh, ei ole ainult, me ei räägi igaves elusõnadest, vaid noh, Jumala tahe peab realiseeruma noh, siin kohe ja praegu, eriti poliitilise süsteemide juures, ja kui süsteemid on ka, et nii-öelda ainult see, et kaks süsteemi nagu ongi, et sealt tuleb nagu ühepoolt see diskussioon ja ka diskussiooni kirg.
Sina ju toimetad tihti ka Euroopas rääkimata kodusest kirikust, kõnelesid just Ameerika erinevast koguduse ja poliitika kultuurist. Euroopas minu teada ei ole väga kohane nagu rääkida kirikus poliitikast, kui me mõtleme riigipoliitikast või ma eksin, et hoitakse sellist neutraliteeti ja natuke teeb murelikuks või paneb mõtlema, et Ameerika oma suuruses ja ühiskonnaga on sedavõrd polariseerunud, et on piltlikult siniste ja punaste kogudused, erakonnad, kahe parteisüsteem sisuliselt, et kuidas või millisena sa näed selle ühiskonna nii-öelda võimalik arenguid, praegune president on ametis, kui Jumal talle aastaid kingib 4 aastat, aga see on väga pika aeg, arvestades, mis on toimunud viimase 2 nädalaga, et see ei ole ju vist väga jätkusuutlik, kui ka kooli või lasteaeda vanemad valivad selle järgi, millises erakonda teised vanemad kuuluvad.
See on jah, selline miljoni küsimus ja eks need stsenaariumid on ka ju Ameerika tuleviku osas väga erinevaid, ka välja pakutud isegi selliseid, mis olid kui jumal ka väga traagilisi vaateid, isegi on räägitud kodusõjast ja me ju teame, et Ameerikas on kord väga verine kodusõda ka olnud, et mis veel kord nagu näitab seda, et esiteks, et ameeriklastele usk läheb alati korda, et see on, me ju teame, Ameerika alguse juures suur osa olid usulised põgenikud, eks ole, keda Euroopas, eriti Hollandis, Leidenis, eks ole. Ta aga kiusati teiseks, no millest siin oli juttu, et see usupilt on selline noh küllaltki igapäevane, et see usk noh puudutab, realiseerub igapäevases elus ja noh kui on tõesti, et vasak parem must või valge vabariiklased demokraadid, et siis see on probleem ja ega noh kui ei ole otseselt profetiks kutsutud, et siis on nagu natukene vastutustundekutu ka nendel teemadel spekuleerida, aga ma usun, et mingisugused muudatused loomulikult siis nagu Ameerika diskursuses on ees ja just ka selles võtmes, et noh, Ameerika poliitika ei puudu ainult maailma poliitikat ja võib-olla praegu on ka Ameerika selles olukorras, kus ta siis erinevate põhjustel hakkab nagu ennast natukene tagasi tõmbama, aga see puudutab väga tõsiselt ka sisepoliitikat, et me täna ju kõik teame, kuidas Ameerikas juba täna on päris arvestatav hulk inimesi töö kaotanud ja ei saa mitte öelda, et nad kõik demokraadid oleks, et ilmselt on seal ka president Trumpi valijaid, kes on siis erinevates riigiagentuurides, eks ole, töötanud oma siis töö kaotanud ja kas see siis sunnib ka mingisugusele noh, asjade nagu ümbervaatamisele, raske öelda, aga üldiselt nagu Ameerika mentaliteet läbi aegad on olnud see, et seda, mida usutakse, tahetakse, seda väljendatakse tegelikult väga jõuliselt, et me ju kõik mäletame, eks ole seda Kapitooliumi ülevõtmise katset, et selles mõttes ta on Euroopast, eriti põhjamaisest, Eestist täiesti erinev, kus me pigem elame sissepoole, kuidagi mõtleme ise nagu asjad läbi, distantseerime poliitikast ja mõtlen minu jaoks nagu see osa Euroopa mentaliteedist on ikkagi väga sümpaatne, see ka tugineb Jeesuse sõnadele, jällegi tema kannatuse loos, kus ta ütleb, kui minu riik oleks siit maailmast, siis mõned leegionid tuleksid appi ja päästaksid ma ära. Või kui me mõtleme Matteuse evangeelium 4. peatükile kõrbe kiusatusele, kurat näitab tolle rikkust, ütleb, et selle kõik ma annan sulle, kui sa kummardad minu ette, kurat ei saaks mitte midagi kellegi anda, kui see ei kuulu talle. Ehk siis küsimus meie jaoks, et kellele selle maailma rikkus tegelikult nagu kuulub. Ja võib-olla see kurbloolisus Ameerika sellises nagu praeguses olukorras ongi see, et just nimelt selliseid väga fundamentaalseid, hästi ütleme siis niimoodi, et esitatakse ka ennast väga tugevate ja tunnistavate kristlastena, aga samas võib väga selgelt näidata reaale asjale, no mis ei vasta tegelikult meie usule. No üks näidetest on ju suhtumine immigrantides, eks ole, nende tagasi saatmised, nende küsimused, või jällegi piirist on meil ju väga selge, et meil tuleb armastada, meil tuleb Jeesus ütleb meile väga selgelt oma vähemat venda armastada ja kui me mõtleme, et kuidas on täna sotsiaalse poolega Ameerikas, see praktiliselt ei toimi, see on kõik kolmanda sektori peal, ka kiriku peale pandud, et kus on jällegi siis nagu see ligimisarmastus, et kahjuks ma võin seda loetelu veel siin ka pikalt jätkata ja see on ka tegelikult nagu viinud mitmed inimesed selle küsimuseni, et et mis laadi kristlus siis tegelikult täna selline Ameerika nagu noh, keskjoon või valitsejoon tegelikult esitab, et ja.
Siin kohal on aeg teha saates paus.
Looking for someone God bless the child Where's he gonna run to Where'd he hide Maybe there's no words No words that I know Soul is like an ocean But the flesh grows cold I see a shadow in the mirror I feel the spirit in my bones I feel joy will drown sorrow Like a child that can never grow old. Looking for someone God bless the child What you're gonna cling to In the cold daylight I see a shadow in the mirror I feel the spirit in my bones I feel life and joy will drown the sorrow Let him dream, let him sing, let him go. Looking for someone God bless the child I remember mama's loving Oh With a smile I remember mama's loving With a smile.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Tänases saates kõnelevad piiskop Ove Sander ja Anti Toplaan. Alustasime saadet sinu tööülesannete loetlemisega. Ove, sa täidad ka praegu peapiiskopi ülesandeid viimase puhkuse ajal ja jõudsime oma jutuga kaugele suurde poliitikasse ja Ameerika ühiskonna probleemide juurde. Minu jaoks isiklikult on alati olnud kodutute teema selline kriitiline. Ma ei saa aru, kuidas rikas ühiskonnas on võimalik seda probleemi mitte lahendada või sellest mööda vaadata, aga nagu sa ütled, on see ilmselt sügavalt kinni selle ühiskonna korralduses, nii et ideaalset riiki ei ole, isegi siis, kui võib-olla koguduste kontekstis on ikka vaadatud Ameerika peale kui vaba maailma peale, kus kõik on võimalik. Sa mainisid saate esimeses lõigus, kui meenutasime Enoch Hamerit, et kahtlemata tema üheks elutööks on olnud ka siis Tartu Teoloogiakadeemia asutamine. Me teame, et see õppeasutus on siis liitunud Usuteaduse Instituudiga, mida sina ka rektorina juhid. Milline roll või tähendus on siis nende kahe õppeasutuse ühinemisel, sest osa siis Enoch Hameri panusest Tartu Teoloogiakadeemia asutamisse on nagu DNA-na ülekandunud siis ka Tallinnas seni tegutsenud Usuteaduse Instituudile, kes peamiselt valmistab ette meie vaimulike kaadrit ning annab täiend õpetust meie kiriku töötegijatele.
Kui sa lubad, nii nagu poliitikud ütlevad, et üks asi tuleks ära õiendada ja tegelikult natuke ees põrkununa ka sellest saate teise poole sissejuhatusest, kus sa veel viitasid natuke Ameerika teemadele, siis unustasin varem ütlemata ja see on nüüd oluline ka Ameerikas toimuva mõistmiseks sellisel võib-olla teoloogilisel ja filosoofilisel pinnal, et fenomenaalselt Ameerika on alati olnud selline reformeeritud või me teame, eks ole, meil on reformeeritud kirik olemas, me teame reformeeritud kiriku põhimõtteid, millest no selline üks peamisi on siis ettemääratus ja nii see oleneb, eks ole, millise suuna, kes kirikus on tegu, et kas on ettemääratus siis ainult taevaks või ettemääratus põrguks. Arne Iop on kunagi minu mõelest väga tabavalt öelnud, et ka Ameerikas, kui me räägime mitte ainult protestantikus kirikust või teistes kirikustest, see on kui reform kirik. Ja mis tegelikult mõnes mõttes vastab ka sinule küsimusele ka, mille enda osas alati, ma olen tunnud suurt jõuetust, olen ligi 15 aastat käinud jõulusid pidamas idarannal ja kui ma mõtlen nendele kodutute kerjuste hulkadele, kes on just Baltimore ja Washingtoni rikka Ameerika tänaval, siis Euroopa vaates, kus me osume Jumala universaalsesse armastusse, me seda kuulutame ja rõhutame, on see mõeldamatu. Aga Ameerika olles reformeeritud, ta mõtlebki nii, et kui keegi on tänaval, siis ta peabki seal olema. Jumal on pannud ta sinna tänavale ja häda sulle, kui sina lähed teda toetama, siis sa rikud tegelikult Jumala plaani. Ja kui sina oled miljonär, see ole nii sama. Jumal on sulle selle saatus annud, et meie jaoks ütleme sellises Euroopa protestantlikus paradigmas on need väga kummalised ideed, aga Ameerikas selline reformeeritud mõtlemine on sügavalt juurdunud.
Huvitav, et mina küll ei ole Indias käinud, aga palju kuulnud ja näinud ja seal tekib selline tahtmatu paraleele, kui sa tood sellise nii-öelda kirikliku tausta Ameerika probleemidest, et mind tabab mõte, et kui ma mõttes käin India tänavatel ja näen seal kõike seda, mida seal on võimalik näha, siis on ju tegelikult sama mõte, et see on ju nagu ette määratud, kuigi religioon on hoopis teine, hinduism, kastisüsteem, et milles sellised paraleelid?
Need paraleelid tegelikult on üle religioonide täiesti olemas, aga see on, ütleme ka juudi filosoofia, see ütleks enne jäikte signaator ja just, et Ameerika selliste reformeeritud mõtte ja suhtumisviis ei saa kunagi unustada ja see nagu seletab palju asju. Aga küsimuse juurde tagasi, see on olnud meile väga suureks sõnistuseks, et ma arvan, et see oli aasta 2012, kui siis me panime seljad kokku Tartu Teoloogiakadeemia ja Usuteaduse Instituut ja ma olen veendunud, et see oli Jumala tee ja tema juhtimine, mis praegu seda meenutades muidugi tuleb kõik üsna detailselt meelde, kuidas see protsess oli, aga selle üle oli selline venelik armastus, et me tundsime, et Eesti on väike, Eesti kirik on väike, neil on mõtet või mõistlik teha koostööd ja tegelikult mitte ainult koostööd, et tegelikult me saime üheks kooliks ja ma osun, et see võit ei olnud ainult selline nagu formaalne, no mis on ka oluline ja seda võit on tegelikult näidanud ka see fakt, et me oleme nüüd viimastel akrediteerimistel tegelikult saanud maksimaalse tulemuse, ehk siis nii-öelda 7 aastat akreditatsiooni riigi ees, et mille sina vihjasid, et see ka see DNA tulemine uisse ja küllab siis ka vastupidine mõju. See on olnud õnnistus ja see on meid tugevaks teinud. Ja mida siis DNA on annud? Ja ma usun, et kõik, mis on seotud hingehoiuga. Tõsi küll, kui me mõtleme ka juba nüüd meie antsa venna Enoki tööle ja teenimise 30 plus aastat tagasi, siis see, nii palju kui mina tean, ja ma arvan, ma ei eksi palju, et see lähtekoht tegelikult olid siis usuõpetajad ja need kursused, mida ta siis omal ajal, eks ole, hakkas tegema. No sinna siis veel tulid, eks ole, kristlikud noorsatöötajad, meediatöötajad juurde, aga sellise punase niidina üsna pea hakkas ikkagi läbi käima just hingehoiu suund. Ja kui me nüüd mõtleme ka sellele, mis toimus meemal COVID-i ajal, kus siis minul oli võimalus, ja ma jälgus on see väga siiralt, et Jumal juhtis mind tegelikult ministeeriumise tööle, et me saime esmalt käivitada hingehoiu telefoni ja partneriks oli mulle tookord väga selgelt Tartu Teoloogia Akadeemia, kogu see hingehoiu kompetents ja pool, ja me täna rõõmustame selle üle hüva, see nimetus on natuke muutunud hingehoiu emotsionaalse toe telefon, aga siin ei ole mingisugust vahet. Sealt edasi ju COVID-i aeg omaväärsel viisil lõi võimalused ka hingehoiu ja pastoraalse teenimise tugevdamiseks, mitte nüüd haiglates, vaid hooldekodudes. Ja ma mõtlen, et kui mul tookord ei oleks olnud Tartu Teoloogia Akadeemiat ja seda partnerlust, kust me oleksime leidnud need inimesed, et see on nagu olnud ka kuidagi viisi Jumala kava ja tahe, et tegelikult nende aastate vältel ka enne meie ühinemist koolitati väga palju hingehoidjaid. No nüüd, eks ole, ma usun, et see koolitus sai uut hoogu tiibadesse pärast ühinemist, sai, eks ole, akreditatsiooni, täpselt samuti siis endale, aga mõte on ikkagi olnud selles, et kõik see, mis DTA on teinud, kogu see hingehoiu kompetents, need lõpetajad, et just COVID-i ajal tegelikult tuli see nagu väga selgelt sõnnistus esile ja ka täna ma julgen öelda ja mul on ka andmed selle kohta, et tegelikult üle poolte nendes hooldekodudes, mis siis toimusid riikliku projektina hingehoiust, täna jätkavad ja seal on väga paljud inimesed ka tööl, kes on siis olnud DTA-ga seotud. Nii et see on nagu üks ennistus, mis me saime, siis kindlasti me ju teame vennast Enokist tema armastust Eesti usulise rahvateaduse vastu ja neitsi Maaria kuju ja kuidas meie esiemad ja esiisaate neitsid Maariat ja tuleb kõik Maaria kuld ja kõik need luuletused meelde, mida Õnis vend meile luges ja ma usun, et seda poolt kindlasti tõi ta usinstituudile juurde, et mida tähendab ikkagi just selline, nagu me ütleme, noh, kontekstuaalne teoloogia, et kuidas ikkagi, et milline on see Eesti inimene, milline on tema maailmapilt ja kuidas talle kuulutada Jumala sõna. Ja muidugi, millest ma olen ka veel hästi tänulik, et Enok ju õpetas nüüd juba ühinenud koolis pika aega homiliitikat, tähendab jutlustamist, õpetas jutlustama, ja andis siis neid kogemusi edasi, mida ta üle 6 aastakümne oli saanud, aga kõige selle juures oli ta ikka nende üliõpilastel selline vaimne isa või vaimulik isa või staarets, et loomulikult, et mis iganes see disipliin siis seal oli ja viimastel aegadel muidugi siis jutlustamine, aga just see, et mida ta oma lugudega, oma elukogemusega, oma usuga, näiteks minu tööjätkaja Nõmme Rahus Marek Halveus, ta oli alati ta oli vaimustatud pärast Enoki loenguid ja just nagu selles mõttes, et mitte võib-olla mingisugustes väga konkreetsestes teadmistes, mis siis ta selle jutlustamise kui disipliini kohta sai, aga just see vaimulik julgustus ja ikkagi usaldus Jeesuse vastu, et seda ei ole meil kunagi nagu küllaga, et ka USAID instituudi rektorina ma pean nagu väga selgelt ka heas mõttes võitlema, et selles majas usk jätkuvalt elaks, et me palvetaksime regulaarselt, austaksime Jumalat, usaldaksime Jeesust, et see on see õnnistus tegelikult, mida Enoch Kaamer ja Teoloogiakadeemia liitumine meiega meil kaasa tõi.
Kahtlemata on Enoch Kaamer olnud sadadele ja tuhandetele inimestele vaimulikuks teenäitajaks ja toetajaks. Saade on liiga lühike selleks, et siin tema isikut ammendada, kuid mulle siin kohal meenub ja me oleme ju sinuga ka käinud Enoki loengutes siis, kui ta õpetas veel enne Tartu Teoloogiakadeemia asutamist Usuteaduse instituudis, aga ta ei olnud seal ainus õppejõud, seal olid ka teised isad. Ja nagu isade puhul ikka kipub olema, nad on isiksused ja mitte alati ei laula ühes kooris ja ka mitte ühel häälel. Ja oli selline aeg, kus Enok väga hästi ei mahtunud ära toonase kooli kuraatoriga Jaan Kivit juunioriga. Nii et nende teed mõnes mõttes läksid ka lahku, aga tagantjärgi võib öelda, et see on olnud ka Jumala juhtimine, milles tõukus siis ka eraldi Tartust ja Teoloogiakadeemia asutamine praktilise suunitlusega. Ja kui ma nüüd siin kuulan ja vaatan nende koolide ajaloole, siis Enoch ühendabki neid kool, ehk ta on toonud Teoloogiakadeemia tagasi koju, ehk Usuteaduse instituuti ja siis nad on nüüd nagu saanud taas üheks teinedes toetades, sest ju Tartus on jäänud ka hingehoiukeskus pastoraat ja Tallinnas Usuteaduse instituudi ruumid asuvad Pühavaimu tänavas. Ja nüüd saate viimase veerantunni jooksul, ega rohkem ei mahugi siia saatesse, kuna sind on ka alati hea sõnaga õnnistatud. Küsingi Usuteaduse instituudi käekäigu järgi lähemalt üks sinu suurest kolmest valdkonnast. Kuidas koolil läheb ja kuna on siit ja sealt olnud erialadest juttu, et praegu on küll kooli õppehooaeg aasta alguses, et mida on võimalik õppida selles õppeasutuses ja millised on plaanid?
No, Usuteaduse instituut on olnud muidugi läbi ajaloo selline pastorite ja organistide kool. Ja kui tulid vabamad ajad, siis 30 plus aastat tagasi, et eks siis neid õppimise võimalusi on ka juurde tulnud. Ja mida me siis täna õpetame, muidugi meie, nagu me ütleme, leib või leimanumber, see on siis luterlik teoloogia ja seda me pakume siis nii bakalaureuse kui magistri tasandil. Sama on just siis selle sama hingehoiu kohta, et ka see on tegelikult väga suur areng meil olnud, et täna tegelikult kitsamas mõttes vaadates siis meie ühinenud kool on ainukene kõrgem teoloogiline õppeasutus, kus siis hingehoiu haridust pakutakse magistri tasandil. Nii et see kindlasti sai võimalikuks seoses jällegi meie ühinemisega. Üks väga eriline õnnistus meie jaoks on ka see, et kui me siin rääkisime, et Tartu Teoloogiakadeemia ja Usuteaduse instituut on liitunud, siis peaaegu võib sama öelda siis õigeusu Platoni seminaari kohta seoses Usuteaduse instituudiga. Võib-olla me ei ole nagu päris üheks saanud, aga kindlasti oleks seda vähe ka nagu koostööks nimetada, mis siis tähendab seda, et täna õigeusu vaimulikud õpivad meil Usuteaduse instituudis ja saavad siis ka vastava bakalaureuse kraadi. Nii et ka siis ida kirikuteoloogiat on meil võimalik õppida. Kristlik kultuurilugu, see on meil paar aastakümmend olnud magistri tasandil ja noh muidugi siis kirikumuusikute organistid. Aga ma usun, et üldiselt meil läheb väga hästi. Kui me vaatame oma immatrikuleeritute või õppijate arvu, siis need on üle 120, mis tegelikult on jällegi taas väikse Eesti ja väikse kiriku kohta ju päris suur arv. Õppekvaliteet, ma usun, samuti on päris hea. Eks see natuke seosta ka sellega, et meil sellised verinoori õppijaid on ju vähe, et ikkagi enamus mis meil oli siin paar aastat tagasi, keskmine usudesse õppija vanus oli 48 aastat, need on see küpsemad ja motiveeritumad ja võtavad oma õppimist tõsisemalt. Aga muidugi võib olla, kui ma ikkagi paar sellist ka probleemkohta välja tooksin, et ei jääks nüüd mulle, et ma ka ikka keerulised asjad heaks räägiksin, et siis võib olla esimene probleem on meil ikkagi see, et me õppijad on küpsed inimesed, noh, mis on ju teed õnnistus, aga inimesed, kes oleksid 20-30 aastased umbes sellised, kui meie piiskopantiga hakkasime täis sellist tuld ja tõelist lennukust, et neid inimesi on muidugi vähe. Ja sellel on nagu päris suured järeldused Niusis instituudi jaoks. Me tõsiselt mõtleme, et kus me saame oma homsed õppejõud. See on suur probleem tegelikult meie jaoks ja mis muidugi veel, et eks usk on ju ikkagi midagi niisugust ja usuteadus seal hulgas, mis vajab aega, kuidas Jumal meid kasvatab, kuidas me kasvame, kui nüüd 50 aastane inime tuleb usule, Jumal saab ta kätte, ta tuleb meile kooli õppima, siis tegelikult võime öelda, et selleks ajaks kui ta saab usus küpseks, tegelikult ta läheb juba pensionile ja see on nagu väga, väga suur probleem meie jaoks. Teine probleem on muidugi seotud majandusega. Meie kool on siis erakõrgkool, me ütleme, et meil on sellised nagu neli majanduslikku tuge, kõigepealt siis toetus Luterliku kiriku keskvalitsuse poolt. Kuivõrd, nagu siin on ka juba täna eelviidatud, oleme üks kool Tartu Teoloogia Akadeemiaga, siis Tartu Teoloogia Akadeemia toob oma panusse meile sisse. Sealt edasi siis meie enda majandustegevus, mis kahjuks ei lähe enam nii hästi kui varem. See oli peamiselt seotud siis meil ka ööbimiskohtade ja auditooriumi rentidega tänasel sellises Zoomi ajastul. Ja võib-olla natukene ka selle ajastul, kus Ervi ja Pii on väga nagu tuntud Tallinnas, on see sisseduk väike. Ja neljas allikas on meil õppijad õppemaksud. Ja seal väga selgelt tuleb kuskil piir ette, sellepärast on ka päev selge. Noh, on siin ka võib-olla öeldud, et hüva, et EBS-is, ehk Estonian Business Schoolis on ikkagi mitu korda suurem maksud, inimesed lähevad, siis ikka õppimist tuleb öelda, aga need sissetulekud, mida inimesed saavad pärast selle haridusega, on teised. Nii et muidugi see majanduspool on meile tõsine ja igapäevane küsimus, aga seda enam on hinnatav Jumala arm ja muidugi nende meeste ja naiste pühendamine ja panus.
Jaa, sa mainisid siin juba Platoni seminari ja eks oled ka oma rektori ameti ajal ju pidanud läbirääkimisi erinevate Eesti teoloogiat õpetava eraülikooliga. Meil on ka Tartust tulnud kõrgem usuteaduslik seminar Tallinnasse, kus tegutseb edukalt ning meil on ka tuntumatest Eesti metodisti seminar. Nemad siiski ei ole liitunud usuteaduse instituudiga, et meil on õige mitu teoloogilist haridust andvat õppeasutust, lisaks siis Tartu Ülikooli usuteaduskond, mis on siis nii-öelda suurema teaduskonna osaks saanud täna, et millised on üldse meie teoloogilist haridust andvate kiriku erakõrgkoolide tulevik, või ka usuteaduse instituudi enda tulevik, et kas me oleme kinni nii nagu meie vana kirik või vana luterlik kirik meie kiriku hoonetes ja ei raatsi linna kolida oma koguduse ruumidega, kui oleme kuskil põllu peal. Kuivõrd sellised võimalikud arengud on lähi ajal või aastatel võimalikud?
No kindlasti on võimalikud ja võib-olla isegi ka vajalikud. No sa nimetasid seda hoonete usku eestlast, et eks see maksab ka nende hoonete kohta, kus me haridust teeme, et kui me täna peaksime ütlema, et me kolime siis oma armsast pühavaimu tänava keskaegsest hoonest ära, et ega siis väga suurt rõõmustamist selle peale ei tule. Aga muidugi mõelda tuleb, nagu me tihti peab ütma kastist välja ja avaralt, et ka Jeesusele ju öeldi üks kord, et millised hooned, aga me teame, mida Jeesus selle peale vastas ja mõte on ju ikkagi lõpuks see, et hooned ei loe, vaid need inimesed, nende usk, teenimine, Jumala usaldamine, arm ja no, see on täpselt kirikute kohta ka nii, et kui leitakse, et evangeeliumi kuulutuse tarvis mõnes kohas võib-olla tuleks ka omaseks saanud hoonetest välja kolida, siis seda tuleb teha. Muidugi sa ka markeerisid hästi toredalt ära selle koostöö ja ühinemise ja võib-olla ka hea raadiokuulaja ei tea, et tegelikult alles paar nädalat tagasi me sõlmisime koostöö lepinguga siis Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminaariga. Minu mõelest see oli selline väga tore asi, see nüüd ei tähenda sellist ühinemist, aga see kindlasti tähendab süvendatud koostööd ja eriti siis, mis puudutab teadust, teadusuuringuid, ühiseid grante, rahataotlusi. Selles mõttes me oleme nagu hästi ka sidustatud oma vahel. Ja mis on tulevik muidugi? Tulevikud senaariumeid on väga erinevaid võimalik visandada, kui me räägime siis USA instituudis ka alates siis sellest, et meil ongi, nagu me siis ütleme, selline armas kloostrikool väga kõrge vaimsusega ja vaimulike isadega ja biskop Einarik alati seda mulle ütles, et tema unistus oleks ikka selline statsionaarne kloostrikool ja see oleks nagu ju väga, väga tore. Ja lõpetades siis ütleme väga sellise kõrgtasemelise akrediteeritud akadeemilise õppeasutusega. Ja eks tõde on nagu mõlemal pooli ja kuskil seal vahel ka, sest mida ma olen püüdnud Jumala armu abiga ja kolleegidega ikkagi teha, et ka säilitada seda akadeemilist taset ja pidevalt püüda ka riiklikku tunnustust, sest see lihtsalt on vajalik selleks, et meile tuleks õppijaid, võib-olla neid, kes ei tule otse kirikutööle, aga professor Randar Tasmot on kunagi võtnud kasutusel väga torevade väljendi akadeemiline missioon. Just näiteks need samad inimesed, kes tulevad kristiku kultuurilugu õppima, nad ei tule tingimata kirikusse tööle, töötab kolmandas sektoris riigiametis, aga nad on saanud sealt mingi äratuse, puudutuse, vaimsuse, nad viivad seda edasi ja see teema nagu oma korda väga otseselt siis seostub ka juba eelnimetatud finantsidega, et selleks, et tõesti siis omada sellist kooli, mille oleks ka riiklik tunnustus, selle läbi rohkem õppijaid ja suurem mõju ühiskonnas. Tegelikult me vajame ka rohkem seda majanduslikku toetust, et need asjad on kõik omavahel seotud, aga lõppkokkuvõttes mina olen väga julgustatud, et kui me mõtleme ajale, mille Usutuse Instituut avati 1946. Sõda oli just lõppenud. Evald Saak oma kaaslastega neil õnnestus siis kuidagi see kool ära alustada, see ei olnud lihtne, seal oli vaja, eks ole ka Moskvas selles heaks kiit ja luba saada. Ja ma olen jälginud ka tegelikult USA instituudi ajalugu läbi nõukogud aja, kus teinekord siis ressursid on olnud väga piiratud lisaks veel ideoloogide survele ja et see kool on vastu pidanud. Et mina tegelikult olen hästi julgustatud, Kristus on sama eile täna igavesti ja kui Kristus on õnnistanud meie kirikud, meie kooli eile ja kui meil täna teinud tundubki, et no, me ei jõua ja ei suuda ja ei ole vahendeid ja on probleemid ja kas peame hakkama midagi nagu kinni panema, siis hea on mõelda ja uskuda ja tegelikult väga siiralt uskuda, et see on Jumala töö ja tegelikult see oli ka üks Enoki selline väga keskne usk, et ei ole oogi akadeemia kohta, et see on tema mingisene enda idee, vaid tõesti, et see oli Jumala töö, Jumala märk ja ma väga hästi ka mäletan, kuidas ta rõõmustas, kui need koolid tulid kokku, sa nimetasid, et jällegi see TTA tuli meile nagu tagasi, et selles mõttes, et ma usun, et USA instituudil ühes koos TTA-ga on tulevik ja hea tulevik.
Jah, ja nii nagu ka teistel Eesti kirikukoolidel, kus head haridust pakutakse, aasta on alles noor, aga küllap suvel ja sügisel on ka mõtteid ja uusi õpilasi loodatavasti ka siis veel veidi nooremaid usus kui 50. aastates, mis on ka väga hea näitaja. Mulle just üks koguduse juhatuse liige ütles, et tulevik on keskealistes inimestes. Aga kesktee on alati hea tee. Tänane saate antud aeg on meil ümber. Aitäh, Piiskop Ove, saatesse tulemast. Täna siis puudutasime veidi pikemalt Ameerika teemasid, natuke globaalseid teemasid ja kitsamalt meie Usuteaduse instituudi tööd, mille rektor sa oled. Kui taas kohtume paari kuu pärast juba siin suve hakul, siis saame vaadata kas diaspora tööle või Põhja-Eesti koguduste elule, aga kuna on alanud paastu ehk kannatusaeg või ka intensiivsema vaimuliku eluaeg, tuletan meelde profet Joeli sõna, kes ütleb pöörduge issand oma jumala poole, sest tema on armuline ja halastaja, pika meelega ja rikas eeldusest ja tema kahetseb kurja. Täname saate kuulajaid. Minu poolt Antti Topla on saatejuhi rollis taas kuulmiseni paari nädala pärast.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.